Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Ustad Əhməd Əbülqasimi haqda söhbət edirik. Ustad Əhməd Əbülqasimi qəraət və təlavət haqda deyir, bir qari hər sahədə inkişaf etmək istəyirsə, əvvəldə böyük Quran qarilərinin səsini təqlid etməlidir. Bu təqliddən əlavə, səsin növü də qəraətdə önəmlidir. Mən indi bu nəticəyə çatmışam ki, Quran ustadları, şagirdlərdən birinin mənim kimi Quran oxumaqdan imtina etməsini gördükdə, bu ehtimali verməlidirlər ki, onun yaxşı musiqi savadı olmalıdır, çünki özü nüqsanlarını bildiyi üçün oxumaqdan imtina edir. Ustadımın alqışlarından sonra bu mövzu mənə çox maraqlı oldu. O gündən mən evdə tapılmırdım. Mən təkcə öz nəzdində şagirdlərini ustadlarından olan Ustad Məhəmməd Qəffariyə tanıtdırdı və mən bu işə görə daima Ustad Cəliliyə minnətdaram. Ustad Məhəmməd Qəffarinin siniflərində iştirak etdikdən sonra Ustad Xuddam Hüseyni ilə də tanış oldum. Quran qəraəti sahəsində birgə çalışdığımız dostlardan bir iddəsi ilə ancaq
Bismillahirrahmanirrahim. Darabalakum məsələn min ənfusikum. Həl yəyinmə فأنتم فيه سواء تخافون الذين أو غير علم فمن يهدي من أضل أجر الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله كطيك الناس لا يعلمون منيبين إليه وتقين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس المكذبين إليه ثم إذا أذاقهم ما أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ صدق الله العلي العظيم.
Hürmetli dinleyiciler, siz Tebriz Radyosu ve Semavi Nağmeler verilişini dinleyirsiniz. Bu haftaki görüşümüzde Cenab Ahmet Ebulgasimi hakkında söhbet edirik. Cenab Ahmet Ebulgasimi İranlı ustad qarilərdəndir ve qaraət ve təlavət hakkında belə deyir. 50 il qabağ Misirdə yaranan şərait İranda da yaransa, bizim də həmən səviyyədə Qur'an qarimiz olacaqdır. Əlbəttə, çoxları bu məsələni qəbul etməyib. Belə inanırlar ki, Misirlilərin Qur'anı gözəl təlavət etmək üçün lazımi istedadları və səsləri vardır. Ancaq, mən belə inanıram ki, İranlı qarilərin də lazımi qabiliyyətləri vardır, təkcə təcrübələri və sabiqələri onlardan azdır. Yoxsa onların musiqiləri də İran musiqisindən qaynaqlanmış musiqidir. Əhəmiyyətli mövzu budur ki, bir qari ləhn sahəsində inkişaf etmək istəyirsə, musiqi ilə tanış olmalıdır. Bir qari həm səs, həm ləhnidə inkişaf etmək istəyirsə, əvvəlcə böyük Qur'an qarilərini təqlid etməlidir. Ancaq öz səsinin növünə də diqqət yetirməlidir, çünki səs dəyişilən deyil. Və təqlid olunası deyil, hər nəyin özünə məxsus səsi və səsinin xüsusi növü vardır. Əziz dostlar, beləliklə, Səmavi Nəğmələr verilişinə ayrılan vaxt burada sona çatır. Siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz və biz bugünkü görüşümüzdə İranlı ustad qari cənab Əhməd Əbulqasimi haqda söhbət etdik. İnşallah ki, bu verilişimiz siz əzizlərin rizayətini cəlb etmişdir. Gələn görüşümüzə qədər sizi mütəala Allaha tapşırmaq istəyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, sünnis rejimin cinayətkarlığı müsəlmanların bir-birinə etinasızlığına görədir. İran Xarici Nazirliyinin sözçüsü deyir, sinis rejimin Suriyada qanun pozuntusunu dayandırmaq üçün təcili tədbirlər görülməlidir. Qəzanın mühasirəsi və dağıdılması ilə sinis soyqırımı davam edir. Fələstin müqaviməti müsəlmanları sinislərin müqəddəs yerlərə qarşı planlarına qarşı durmağa çağırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan, Maleziyanın Xarici İşlər Naziri Dato Sariotama Hacı bin Məhəmməd Hacı Həsən ilə görüşündə İslam ölkələri, o cümlədən İran və Malezya arasında yaxınlaşma və əlaqələrin gücləndirilməsini hazırki dünya vəziyyətində vacib hesab edərək vurğulayıb, əgər bugün Siyonist rejim regionda cinayət və təcavüza cürət edirsə, bunun səbəbi müsəlmanların bir-birinə etinasız olmasıdır. Prezident, İslam dünyasında məsul şəxslər və siyasətçilər arasında daha böyük sinerji və koordinasiyanı İslam cəmiyyətlərindən ixtilafların, anlaşılmazlıqların, yoxsulluğun və məhrumiyyətlərin aradan qaldırılmasında çox təsirli və vacib hesab edərək deyib, İran İslam Respublikası, İslam ölkələri, o cümlədən Malezya ilə bütün sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsinə hazırdır və bunu vurğulayır. Qeyd edək ki, Malezyanın Xarici İşlər Nazirinin İranlı həmkarı ilə də görüşü başlayıb. Zira Basaraqçı 2025-ci il fevralın 26-sında Çərşənbə gecəsi Instagram səhifəsində Malezyanın Xarici İşlər Naziri Dato Seri Otama Hacı bin Məhəmməd Hacı Həsən ilə görüşü barədə hesabat təqdim edib. Xarici İşlər Naziri yazıb ki, İran İslam Respublikası və Malezya İslam dünyasının iki böyük ölkəsi olaraq Fələstini dəstəkləmək və Fələstinlilərin məcburi köçünü tətbiq etmək planını rədd etməkdə ortaq mövqeyə malikdirlər. Xəbərlə bağlı detalları bu saatın xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü, işğalçı sinus rejimin Suriyanın cənubu və Dəməşq ətrafı bölgələrə yeni hava və quru hücumlarını pisləməklə yanaşı, beynəlxalq ictimaiyyətin və İslam ölkələrinin bu təcavüzləri pisləməkdə qətiyyətli reaksiya göstərməsini və qanun pozuntusunun dayandırılması üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıb. İranın məlumatına görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai sinis rejim tərəfindən 1974-cü il müqaviləsinin dəfələrlə pozulmasına toxunaraq bu təcavüzləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn prinsiplərinin açıq şəkildə pozulması kimi qiymətləndirib, Suriyanın bəzi hissələrinin işğalı və bu ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün dəfələrlə pozulmasının təcavüz cinayəti olduğunu vurğulayaraq, sinis rejimin təcavüzü və beynəlxalq sülh və təhlükəsliyin pozulmasının dayandırılması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili cavab verməsini tələb edib.
Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi Siyonist rejimin Qəzza zolağında tibb mərkəzləri və avadanlıqlarının dağıdılmasına işarə edərək həddindən artıq soyuqda 7 uşağın həyatını itirdiyini açıqlayıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin baş direktoru Münir Əl-Barş bildirib ki, yaşı 2 aydan az olan Seyla Əbdülqadir adlı körpə şiddətli soyuqdan dünyasını dəyişib. O, Qəzza zolağında kəskin soyuqların indiyədək 7 uşağın ölümünə səbəb olduğuna işarə edərək, qəzəli uşaqları işqalçı rejimin soyqırım müharibəsinin nəticələrindən xilas etmək üçün beynəlxalq qurumları və BMT-ni dərhal müdaxilə etməyə çağırıb. Əlbarş deyib ki, hər gün bir çox insan, xüsusən də yeni doğulmuş körpələr soyuğun qurbanı olur. Buna səbəb, Qəzza zolağının şimalındakı xəstəxanalarda tibb mərkəzlərinin və ixtisaslaşdırılmış tibbi avadanlıqların, o cümlədən neonatal palataların və reanimasiya şöbələrinin dağıdılmasıdır. Bununla bağlı Fələstin hökumətinin Qəzza üzrə informasiya ofisinin rəhbəri İsmailə Səvabətə Siyonist rejimin Qəzza zolağının sakinlərinə qarşı planlaşdırdığı mühasirəni davam etdirməsinə toxunaraq qeyd edib ki, İsrail işqalçıları açıq-aşkar pozuntularını, humanitar yardımların və zəruri malların Qəzzaya daxil olmasına icazə verən öhdəlik və razılaşmaları pozmaqda davam edirlər. İşqalçılar sistematik olaraq zəruri ərzaq, dərman və yanacağın Qəzzaya daxil olmasına mane olurlar ki, bu da regionda humanitar fəlakəti daha da gücləndirir deyə o əlavə edib.
Fələstin müqavimət komitələri sinis rejimin İbrahimi məscid üzərində səlahiyyəti sinis bir quruma vermək və onu yəhudiləşdirmək cəhdini şiddətlə pisləyib, müsəlmanları bu addımlara qarşı tədbir görməyə çağırıb. Fələstin müqavimət komitələrinin yaydığı bəyanatda vurğulanır ki, biz sinislərin İbrahimi məscidində vəqf səlahiyyətinin sinis bir quruma verilməsi cinayətini pisləyirik. Düşmənin İbrahimi məscidinin xüsusiyyətlərini dəyişməyə, onu yəhudilərin ibadət yerinə, sinagoguna çevirmeye hakkı yoktur. Bu yer yalnız Müslümanlar içindir, beyanatta da olunur. Mukavemet komiteleri vurgular ki, bütün Müslümanları İbrahim'in mescidini sinistlerin tehkir ve manipulya siyasından xilas etmeye için təcili tedbir görmeye çağırırık. Bu beyana sinist rejim selahiyetlerinin El-Xəlil şehrindeki İbrahim'in mescidinin rehberliğine, mescidin idareçiliğinin Fələstin Vəqflər Nazirliyindən çıxarılarak, İsrail'in mülki planlaştırma təşkilatı adlanan qurumun nəzarətinə keçməsi barədə məlumat verməsindən sonra yayılır.
456 azad edilmiş Fələstinli məhbusların Qəzaya gəlməsi ilə eyni vaxtda Fələstinin İslami Müqavimət Hərəkatı bəyanat yaraq bəzi ölkələri onlara qarşı ikili rəftardan əl çəkməyə çağırıb. Əl-Cəzirə kanalında daxil olmaqla xəbər mənbələri bu cümə axşamı səhər saatlarında azad edilmiş Fələstinli əsirləri daşıyan 12 avtobusun Qəzza zolağına gəldiyini bildirib. Bir çoxunun vəziyyəti ağır olan məhbus mübadiləsi razılaşması çərçivəsində azad edilən məhbuslar Xan Yunisdəki Avropa Qəzza xəstəxanasına köçürülüb. Digər tərəfdən, Həmas hərəkatı Fələstinli əsirlərin azad edilməsi ilə bağlı verdiyi açıqlamada bildirib ki, dünyanın bəzi ölkələri məhbuslarla bağlı ikili siyasətlərinə son qoymalıdır. Yalnız, siyonist məhbuslarla məşğul olan və bizim əsirlərin xatırlanmasına onların çəkdiyi əzab və işkəncələrə məhər qoymayan siyasətlərə son qoyulmalıdır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının Müstəqil Dövlətlər Birliyi MD bölgələri ilə İş Komitəsi sədrinin birinci mavini Konstantin Zatolinin çıxışına Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi şərh vermiş. Bu barədə axar.az saytının sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edək ki, ötən gün Moskvada MDB Ölkələri İnstitutunun Lazarev Klubu ilə birgə təşkil etdiyi dərin masada Konstantin Zatolin həqiqətlər təhrif edən Azərbaycana qarşı böhtanlarla dolu çıxışıdır.
Müharibə üçün heç bir səbəb görmürəm. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Müharibə ehtimali ilə bağlı sualı cavablandıran başnazir regionda belə bir təhlükənin olmadığını bildiribdir. Mən belə dəyərləndirirəm ki, regionda müharibə və eskalasiya üçün nə səbəb, nə şərt, nə də əsas var, Paşinyan qeyd edib.
Ermənistan Daxili İşlər Naziri Arpin Serkisyan, Avropa Birliyinin Ermənistandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Vasilis Maragosla görüşüb. Armin Press xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Serkisyan AB-yə Daxili İşlər Nazirliyində və onun tabiliyindəki xidmətlərdə aparılan islahatlara fəal dəstəyinə görə minnətdarlığını bildirib. Maragos isə qeyd edib ki, AB islahatlar prosesinə dəstəyini davam etdirməyə və genişləndirməyə hazırdır. Avropa Birliyinin səfiri ilk viza liberallaşdırılması üzrə qiymətləndirilmə missiyası ilə aparılan birgə işi həm təşkilatı, həm də məzmun baxımından yüksək qiymətləndirib. İkinci qiymətləndirmə missiyasına hazırlıq zamanı görüləcək tədbirlərdə planlaşdırılıb. Görüşün sonunda tərəflər əməkdaşlığın gələcək istiqamətlərini, islahatların səmərəli həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi üçün qarşıda duran fəaliyyətləri müəyyən edib.
Rusiyada hərbçilərin əksəriyyəti müharibənin tezliklə sona çatacağına inanmır. Bu barədə Kremlyovskaya Tabakerka Telegram kanalı Rusiya Baş Qərargah rəisi Valeri Qrasimova yaxın şəxslərə istinadla məlumat yayıb. Müharibə tezliklə bitə bilməz, yalnız səfərbərlik tezliklə ola bilər. Boş sözlərə qulaq asmayın, ən yaxşısı döyüş meydanında baş verənlərə baxın. İndi düşünürük ki, cəbhədə belə söhbətləri necə tamamilə qadağan edək. Onlar çox zərərlidir, mənbə bildirib.
Fransa münaqişənin həlli ilə bağlı ABŞ və Ukraynanın mineral ehtiyatlara dair danışıqlarının bir hissəsi olmaq istəyir. Frans 24 telekanalı xəbər verir ki, bunu ölkənin müdafiə naziri Sebastian Lecornu deyib. ABŞ və Ukrayna arasında bu razılaşmanın bağlanması lazımdır. Ancaq bilməlisiniz ki, mən özüm Ukraynalı əmkarımla müdafiə sektoruna olan ehtiyaclarımızı müzakirə edirəm. Müdafiə sənayemizin resurslara ehtiyacı olacaq. Mən Fransa prezidentindən xahiş etdim ki, biz də Ukraynalılarla müzakirələrə girək, o bildirib.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskini Brüsselə dəvət edib. Reuters xəbər verir ki, bu barədə o dəvət məktubunda qeyd edib. Mən prezident Zelenskini son hadisələri bizimlə müzakirə etmək üçün Avropa Şurasının iclası münasibəti ilə Brüsselə gəlməyə dəvət etmişəm, o bildirib. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı martın 6-sında Brüsseldə Ukrayna münaqişəsi və Avropanın müdafiəsi ilə bağlı dövlət və hökumət başçılarının fövqəladə sammitini keçirəcək. Biz Avropanın müdafiəsinə diqqət yetirəcəyik. Ardınca Ukrayna ilə bağlı müzakirələr aparacağıq. Martın 6-sında keçiriləcək görüşümüzü səbirsizliklə gözləyirəm, Koşta vurğulayıb.
ABŞ tərəfləri artıq Vaşinqtonu etibarlı müttəfiq kimi görmür. Bu barədə NBC kanalı qərb diplomatlarının istinadərini məlumat yayıb. Trumpın Rusiyaya doğru addımından, NATO müttəfiqlərinə qarşı Rusum tətbiq etmək təhdidlərindən və Qrinlandiyanın alınması ilə bağlı söhbətlərdən sonra Avropa və digər demokratik hökumətlər ABŞ-nin artıq etibarlı müttəfiq kimi qəbul edilə bilməyəcəyi bir reallığa uyğunlaşır, mənbə bildirir.
İtaliyanın müdafiə nəhəngi Leonardo, Türkiyənin Baykar şirkəti ilə strateji əməkdaşlıq müqaviləsi imzalamağa yaxındır. Şirkətlər gələn həftə anlaşma memorandumu imzalayacaq. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, bu, Avropanın pilotsuz təyyarələrin istehsal imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirə biləcək birgə müəssisənin əsasını qoyacaq. Birgə müəssisə Leonardo'ya Baykar'ın texnologiyasından istifadə etməyə imkan verəcək və bu da yeni nəsil GCAP qırıcılarının yaradılmasında istifadə olunacaq. Yüksək texnologiyalı 6-cı nəsil dronların inkişafına gətirib çıxaracaq, Leonardo'nun planlaşdırdığı birgə müəssisə Türk şirkətinə birbaşa Avropa bazarına çıxış imkanı verəcək məlumatda deyilir.
Avropa İttifaqı ölkələrində yeraltı qazanbarlarının dolumluq səviyyəsi 3 ildən artıq müddətdə ilk dəfə olaraq 40%-dən aşağı inib. Bu barədə APA Economics Avropa Qaz İnfrastruktur Operatorları Asosiasiyasına istinadən xəbər verir. Məlumata görə Avropa İttifaqı ölkələrində anbarların dolumluq səviyyəsi 39,93% təşkil edir. Bu da son 5 il ərzində bu tarix üçün orta göstəricidən, yəni 11,24% bəndi azdır. Qeyd olunur ki, Avropa İttifaqı ölkələri istilik mövsümü başlayandan bəri yeraltı anbarlardan təxminən 65 milyard kub metrdən artıq qaz çıxarıb. Avropada istilik mövsümü 29 oktyabr 2024-cü ildə başlayıb. Bildirilir ki, hazırda anbarlardakı qazın ümumi həcmi 44 milyard kub metrə yaxındır. Xatırladaq ki, 2020-ci il dekabrın 31-dən Trans-Adriatik boru kəməri, yəni TAP vasitəsilə Avropaya Azərbaycan qazının nəqlinə başlanılıb.
ABŞ, Meksikada fentanil maddəsinin istehsal olunduğunu laboratoriyalara zərbə endirilməsi mümkünlüyünü istisna etmir. Fox News xəbər verir ki, bunu Pentagonun rəhbəri Pete Hegges deyib. Mən heç nəyi istisna etmirəm, bütün variantlar nəzərdən keçilir, o bildirib. Pete Hegges qeyd edib ki, yekun qərarı ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, yəni Prezident Donald Trump verməlidir. Fentanilin yüksək dozada qəbul edilməsi ABŞ-də gənclər arasında əsas ölüm səbəblərindən biridir.
İstəkli dinləyicilərimiz sabah cümə günü fevral ayının 28-i, Şəbanül-Məzzəm ayının 29-unda. Sərçay Şərbaxla saat 5:57 dəqiqədə. Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:17 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:53 dəqiqədə günorta və saat 18:41 dəqiqədə isə akşam azanı deyilecektir. Hava hakkında məlumat.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Tehranda 2 dərəcə şaxtadan 8 dərəcəyədək isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 9 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyədək isti olacaq, Culfada 4 dərəcə şaxtadan 5 dərəcəyədək isti düşəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 2 dərəcə şaxtadan 5 dərəcəyədək isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 1 dərəcə şaxtadan 12 dərəcəyədək isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 14 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, Biləsuvarda 10 dərəcə şaxtadan 6 dərəcəyədək isti düşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Astarada 0-8 dərəcə isti olacaq. Çin Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 28-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhərdən bəzi yerlərdə arabir sulu qar yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz yarımadanın bəzi yerlərində arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-4 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti olacaq. Atmosfer təzyiqidə normadan yüksək 767 mm civə sütuna olacaq, nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi şərq rayonlarda ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyə gündüz, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 17-22 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq, bəzi yollar buz bağlayacaq.
Təkli dinləyicilər, xəbərlərin əvvəlində dinlədiyiniz kimin Malaziyanın Xarici İşlər Naziri İran İslam Respublikasına səfəri çərçivəsində ölkəmizin prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb müxtəlif mövzuları müzakirə etmişdir. Bu vaxtda hazırlanmış xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
İran prezidenti vurgulayıb, əgər bugün siyanist rejim regionda cinayət və təcavüzə cürət edirsə, bunun səbəbi müsəlmanların bir-birinə ehtinasız olmasıdır. İran prezidenti Məsud Pezeşkan ötən gün axşam Malayziyanın Xarici İşlər Naziri Dato Seri Otama Hacı bin Məhəmməd Hac Həsən ilə görüşündə İslam ölkələri, o cümlədən İran və Malayziya arasında yaxınlaşma və əlaqələrin gücləndirilməsini hazırki dünya vəziyyətində vacib hesab edərək deyib, İslam ölkələri arasında əlaqələrin inkişafı, yaxınlaşma və əməkdaşlığın artırılmasını vurğulamağımızın dini və etiqadi əsası var. Əgər bugün siyanist rejim regionda cinayət və təcavüzə cürət edirsə, bunun səbəbi müsəlmanların bir-birinə etinasız olmasıdır. Prezident İslam dünyasında məsul şəxslər və siyasətçilər arasında daha böyük sinerji və koordinasiyanı İslam cəmiyyətlərinin ixtilafların, anlaşmazlıqların, yoxsulluğun və məhrumiyyətlərin aradan qaldırılmasında çox təsirli və vacib hesab edərək deyib, İran İslam Respublikası İslam ölkələri o cümlədən Malayziya ilə bütün sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsinə hazırdır və bunu vurğulayır. Prezident ümidvarlıq ifadə edib ki, bu görüşlər və müzakirələr iki ölkə arasında güclü və konstruktiv qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasına və digər İslam ölkələri ilə yayınlaşmasına səbəb olacaq. Malayziyanın Xarici İşlər Naziri Dato Seri Otama Hacidə Doktor Pezeşkiyanla görüşündən məmnunluğunu ifadə edib, Malayziyanın kralı və başnazirinin səmimi səlamlarını ölkəmizin prezidentinə çatdırıb, İran-Malayziya münasibətlərini anlaşma və dostluq münasibətlərini əsaslanan hesab edib, ölkəsinin xüsusilə Elm və Texnologiya Universitet əlaqələri, qıda sənayesi və kənd təsərrüfatı sahələrində əlaqələri inkişaf etdirməkdə İranın imkan və təcrübələrindən istifadə etməkdə maraqlı olduğunu vurğulayıb. Malayziyanın Xarici İşlər Naziri İranı bir neçə min illik tarixə malik, inkişaf edən sivil tarixi bir ölkə kimi xarakterizə edərək deyib, İran dünya səviyyəli alimlər, tədqiqatçılar və görkəmli elitalar diyarıdır. Malayziya bu elmi imkanlardan birgə əməkdaşlıq formasında iki ölkənin və iki xalqın ümumi maraqlarına uyğun istifadə etməkdə maraqlıdır. Dato Seri Otama Hacı İran və Malayziyanın Fələstin məsələsi də daxil olmaqla regional və beynəlxalq məsələlərdə ortaq mövqeylərinə işarə edərək deyib, İran İslam Respublikası kimi biz də Siyanist rejimin məzlum Qəzza xalqına qarşı cinayət və soyqırımını pisləyirik, Fələstinləri öz evlərini və torpaqlarını tərk etməyə məcbur edəcək hər hansı planı və ya hərəkəti rədd edirik. Malayziyanın Xarici İşlər Naziri, həmçinin Malayziyanın Başnaziri Ənvər İbrahimin Doktor Pezeşkiyanı bu ölkəyə səfərə rəsmi dəvət etməsi mesajını ölkəmizin prezidentinə çatdırıb. Qeyd edək ki, Malayziyanın Xarici İşlər Nazirinin İranlı həmkarı ilə də görüşü olub. Seyid Abbas İraqçı 2025-ci il fevralın 26-sı çərşənbə gecəsi Instagram səhifəsində Malayziyanın Xarici İşlər Naziri Dato Seri Otama Hacibin Məhəmməd Hac Həsənlə görüşü barədə hesabat təqdim edib. O yazıb, bugün mən Malayziyanın Xarici İşlər Naziri Cənab Dato Məhəmməd Həsənin və onun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin ev sahibi idim. İki ölkə arasında 60 illik tarixindən bəhrələnən əlaqələr həmişə qarşılıqlı hörmət və maraqlar əsasında müəyyən edilib və bizim bunu mümkün qədər inkişaf etdirmək üçün ümumi iradəmiz var. Xarici İşlər Naziri deyib, İran İslam Respublikası və Malayziya İslam dünyasının iki böyük ölkəsi olaraq Fələstini dəstəkləmək və Fələstinlərin məcburi köçünü tətbiq etmək planını rədd etməkdə ortaq mövqeyə malikdirlər.
Siyonist rejimin Suriyaya dəfələrlə hücum etməkdən niyyəti nədir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İsrail rejimi fevralın 26-sında bir neçə dəfə Suriyanın müxtəlif bölgələrini bombalayıb, nəticədə çoxlu sayda insan ölüb və yaralanıbdır. Suriya mənbələri ötən gün səhər çağı 26 fevral Dəməşqdə güclü partlayış səslərinin eşidildiyini bildirib. Suriyanın Əlvətən qəzetinin internet saytı İsrail rejiminin Dəməşqin cənub-qərbindəki Əl-Qisva bölgəsini hədəfə alındığını yazıbdır. İsrailin pilotsuz təyyarələri Qüneytərə və Dər'a iyalətlərinin samalarında da uçuşlar həyata keçirib, daha sonra rejim qırıcıları Dər'a vilayətində Təlləl-Harə bölgəsini bombalayıb. Bu hücumlarla eyni vaxtda Əl-Meyadin şəbəkəsi də işqalçı rejim əskərlərinin Qüneytərə iyalətinin şimalında yerləşən Eynal Beyzə kəndinə daxil olunduğunu bildiribdir. İşqalçılar Qolanda, Dər'a və Qüneytərə iyalətləri arasında yerləşən Seyda kəndinə də daxil olub və oradan keçiblər. Həmçinin Dəməşq və Suriyanın cənubuna güclü hava hücumları ilə yanaşı rejim tankları Dər'a və Quneytərə eyalətlərinin sərhəd zolağına yerləşdirilib və işqalçı qüvvələr bəzi kəndlərə daxil olub. İsrail ordusu hücumları təsdiqləyib və iddia edib ki, o, Suriyanın cənubundakı hərbi hədəfləri, o cümlədən qərargah və hərbi texnikanın olduğu yerləri hədəf alıb. Siyonist rejimin Suriyaya qarşı dəfələrlə hücumları bu ölkənin keçmiş prezidenti Bəşar Əsəd dövründə də baş verib, ancaq Bəşar Əsədin devrilməsindən sonra hücumlar daha rahatlıqla həyata keçirilir. Bir tərəfdən Siyonist rejim hesab edir ki, Suriyada tutarlı və güclü hökumət yoxdur. Digər tərəfdən, Suriyanın yeni hökumdarları hələ də siyonistlərin hücumlarına ciddi cavab verməyiblər. Bu arada, Əsəd rejiminin suqutundan sonra siyonist rejim bir neçə günlük bombardımanlarla Suriyanın bütün hərbi imkanlarını məhv edib. Sual araya gəlir ki, siyonist rejimin Suriyanın müxtəlif bölgələrinə qarşı indiki dəfələrlə hücumlarında hansı məqsədlər var? Görünür, siyonist rejimin ən mühüm niyyəti Suriya coğrafiyasını işqal etməkdir. Əsədin devrilməsindən bəri Suriyanın bəzi hissələrini işqal edən bu rejim, bu hissələri işqal etdiyi ərazilərə birləşdirməyə çalışır. Bu rejim təkrar hücumlarla hücuma məruz qalan bölgələrin əhalisi arasında qorxu və etibarsızlıq yaratmağa çalışır ki, onlar bu əraziləri tərk etmək məcburiyyətində qalsınlar. Bununla əlaqədar olaraq bu şübhəli hərəkətlərdən sonra kəndlərin bəzi sakinləri evlərini tərk edərək şimal rayonlarına üz tutmağa məcbur olublar. Siyonist rejimin digər niyyəti Suriyanın yeni hökumətinin ölkənin cənubunda hərbi baza yaratmasının qarşısını almaq, eyni zamanda Suriyanın özündə də hərbi baza yaratmaqdır. İsrailin müdafiə naziri İsrail Katz, Suriyanın yeni hökumdarlarının ölkənin cənubunda hərbi bazalar qurmasına icazə verilməyəcəyi ilə hədələyib. O, Təl-Əvvin Suriyanın cənubunun Livanın cənubu kimi olmasına icazə verməyəcəyini iddia edib. Bu barədə Yenet saytı da, Yediyot Aharonot qəzetinin saytı da məlumat yayıb ki, işqalçı İsrail rejimi Suriyanın cənubundakı ərazilərə girib, işqal etmək planının icra mərhələsinə daxil olub. İbrani Kivlərinin məlumatına görə Təl Aviv Suriya ərazisinin 15 kilometr dərinlikdəki ərazisini birbaşa hərbi işqal altında saxlamağı planlaşdırır. Eyni zamanda 60 kilometrlik təsir zonası yaradaraq Suriyanın cənubunda baş verən proseslər üzərində informasiya üstünlüyü təşkil edəcək. Suriyadakı boşluq və ölkənin hakim hökumətinin vəziyyəti də rejim üçün bir fürsət veribdir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana ربنا مشكا
يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح
Salam mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed.
İltimas duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Aziz dinleyiciler, 12. Məsum imamımız Ağa İmam Zaman Əl-Cəlillahu Teala Fərəcə Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüntüsü ilə arzulayaraq, intizar mövzusu ilə bağlı olan növbəti Mişkat verilişinə başlayarak buyurub dinləyə bilərsiniz. Bir gün gelecek, bir gün gelecek ve bal dudaklarında şirinlik getirecek. Bir gün gelecek ve nurlu ellerinde yaşıllık getirecek. Bir gün gelecek ve gözlerin nergisinde güzellik getirecek. Bir gün gelecek ve nurlu ellerinde yaşıllık getirecek. Bir gün gelecek ve gözlerin nergisinde güzellik getirecek. O gün damarlarda nur kaynayacak ve haray kopacak ki ay ağaçlar, ay şahtadan donmuş ağaçlar, yaşıllık gelir kol budaklarınıza. Bir gün gelecek ve sevgi dadızdıracak bize. O gün sevgilenecek dudaklar, eller ve gözler, bal, nur ve nergis gülü. O gün sevgilenecek dudaklar, eller ve gözler, bal, nur ve nergis gülü. Bir gün gelecek.
Gelmeye sen güzel, köçem bu dünyadan gedem ben.
İltimas et, duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Her vaktiniz hayır olsun inşallah. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. Bir daha 12. Mesum imamımız Ağa İmam Zaman Eccelellahu Teala Ferecov Şerif'in tezlikle zuhura çıkmasını ürek döntüsüyle arzulayarak. Müminler, intizar adeten insanın mevcut vaziyetten narahat olarak yaxşı vəziyyətin yaranması ümidi ilə gözlədiyi hala deyilir. Misal üçün, sağlamlıq intizarını çəkən xəstə mövcud durumdan yaxud övladının səfərdən qayıtması intizarını çəkən ana övladının ayrılığından narahatdır və hər ikisi bu vəziyyətin sona çatmasını gözləyir. Dünyanın böyük istihaçısının, İmam Mehdi'nin Hak ədalətli hökumətinin intizarı iki prinsip üzərində qurulmuşdur. İnkar və isbat prinsipləri. Əlbəttə, əgər yadınızda olmuş olsa, biz hər iki prinsiplə əlaqədar olaraq keçən verilişlərdə siz əziz və mömin bacı qardaşlarımıza məlumat vermişik. Burada onu demək istərdik ki, inkar dedikdə mövcud vəziyyətdən narahatçılıq hissi, İspat dedikdə isə vəziyyətin yaxşılaşmasının intizarı nəzərdə tutulur. Bu iki prinsipin inkişafı iki mütənasib fikrin formalaşmasına səbəb olacaqdır. 1. Zülm və haqsızlığa qarşı ikrah, hətta onlarla mübarizə hissi. 2. Vahid ədalətli bir hökumətin təşkili üçün cismi və ruhi, maddi və mənəvi hazırlıq hissi. Göründüyü kimi, bu hisslərin hər ikisi müsbət xarakterlidir.
Thank you.
İltimas ve duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişi'ni dinlemektesiniz. Aziz dinleyiciler, söz söhbet intizar mevzusuyla alakadardır. Rivayetlerin niçin hakiki intizar çekenleri İmam Mehdi'nin heymesinde ve bayrağı altında olanlarla bir yahut Allah yolunda cihad eden ve şehit olanlar kimi saydığını açık aydın başa düşürük. Demek isterdim ki bizim kıymetli hadis ve rivayetlerimize esasen Ağa İmam Zaman Eccelallahu Teala Fercu Şerif'in intizarını çekenlerin sevabı Allah yolunda cihad eden ve şehit olanlar kimi tutulur. Göresen bunlar insanların hazırlığa, hak adalet yolunda mübarizeye ve yüksek derecelere daveti değil mi? Malum olur ki Allah yolunda cihad edenler fedakarlık derecelerine göre farklandığı kimi intizar hazırlığının da müxtelif dereceleri var. Bu bakıştan biri diğerine benzer. Her ikisi cihat sayılır ve hazırlık talep edir. Belə bir hükümetin bayrağı altında durmağa layık şəxs məsələyə əhəmiyyətsiz yanaşa bilməz. Ora yalnız layaqətli, layıqlı şəxslərin yeridir. Eləcə də əlinə silah götürüb, bu inqilabın düşmənləri ilə mübarizə aparmaq istəyən şəxsin ruhi, fikri və cismi cəhətdən tam hazırlığı olmalıdır. İmam Mehdi'nin zuhuru intizarının təsirləri barədə bax bu izahları vermək olar. Birinci fəlsəfə fərdi islahat intizar məfhumu məzmunudur. Əlbəttə bu haftada siz əziz dinləyicilərimizə keçən verilişlərdə daha çox məlumat vermişik. Burada onu demək istərdik ki böyük bir cihadın intizarını çeken ordu hərbi hazırlığı ve hərbçilerin sayını artırmağa, onlarda inqilab əhvalı ruhiyyəsi yaratmağa ve bütün zəif nöqtələri islah etməyə cəhd göstərir. İntizar yəni bir musafirin səfərdən qayıtmasını gözləmək. İntizar yəni əziz bir dostun gəlişini gözləmək. İntizar yəni meyvənin dərilmə və məhsulun yığın fəslini gözləmək. Amma dünyanın böyük islahçısının qiyamının intizarını çəkmək həqiqətdə bəşər tarixində inqilabların ən böyük və genişinin ümum bəşəri çevriliş və dəyişikliklərin intizarıdır. Bu inqilab digər inqilablardan fərqli olaraq müəyyən bir məntəqəyə, bölgəyə, zonaya məxsus olmayıb cahanşumuldur. İnsanların bütün yaşayış yönlərinə həm siyasi, həm sivil, həm iqtisadi, ekonomik, həm də etikal və əxlaqi cəhdlərinə şamildir.
Thank you.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan Müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Təbriz radiosunun hörmətli eksperti Hüccətül İslam Vəl-Müslümin Seyyid Davud Ruhani Hüseyninin söhbətlərini bildirir.